Qozog'iston modernizatsiyasi qabatida davlat va din hamkorligi deya nomlangan bu anjumanda Qozog'iston musulmonlar uyushmasi raisi Murad Tilibekov mamlakat rasmiylari tomonidan islomiy partiya tashkil etish zarurligini anglash tendensiyasi kuzatilayotganini aytdi.
Integratsiya islomiy politikaviy tizimga bu podobnaya tendensiya stremitelno narastayet.
Islom dinini Qozog'iston siyosiy tizimiga integratsiya qilish tendensiyasi shiddat bilan kuchayib bormoqda. Qozog'istonda bunday urinishlar avval ham bo'lgandi. Bundan bir necha yil oldin ko'pchilik taniydigan Qayrat Sotiboldi islomiy siyosiy partiya tashkil etish istagi borligini e'lon qilgandi, degan Murad Tilibekov bu tendensiyani oqorda ham nozik his qilayotganini ta'kidlab o'tdi. Qozog'iston musulmonlar uyushmasi raisi mamlakat rasmiylari tomonidan aytib kelinayotgan din davlatdan ajratilganligi haqidagi tezisni tanqid qildi.
Я думаю, что пришло время вообще отказаться от этой формулировки, потому что она вообще не отражает нынешнее положение вещей.
Men bu tushunchadan voz kechish vaqti yetdi deb o'ylayman, chunki u bugungi vaziyatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Din davlatdan ajratilgan degani nima degani o'zi? Biz davlat huquq-tartibot tuzilmalari dinni juda qattiq nazorat qilayotganini juda yaxshi bilamiz. Balki bu o'zini oqlaydigan harakatdir. Balki jamiyatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida bundan voz kechib bo'lmas. Unaqa bo'lsa davlat nazorat qilishi shart deb ochiq aytish kerak, deydi Murad Tilibekov. U davlatning diniy turmushga aralashayotganini misollar orqali tushuntirishga urindi.
Prezident назначает верховного муфтия. Мы все прекрасно об этом знаем.
Prezident mamlakat muftisini tayin qiladi. Buni hammamiz juda yaxshi bilamiz. Lekin bu yerda go'yo barcha musulmonlar yig'ilib umumiy qurultoyda o'z imomlarini, mamlakat muftisini saylashlari haqidagi ahmoqona yolg'onning kimga keragi bor? Bunaqa amaliyotdan voz kechish kerak. U yaroqsizligini isbot qilib bo'ldi, deydi Murad Tilibekov. Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi faoliyatini tanqid qilgan Murad Tilibekov bu borada agar lozim bo'lsa, hatto mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish zarurligini aytdi.
Konstitutsiya, конце концов, это не дар Божий. Меняется жизнь, должна меняться и конституция.
Konstitutsiya Xudodan kelgan vahiy emas. Turmush o'zgargandan keyin konstitutsiya ham o'zgarishi kerak. Bunda vahima qiladigan narsaning o'zi yo'q. Din davlatdan ajratilgan deya beto'xtov takrorlarkanmiz, biz bu jumlaning nimani anglatishini mutlaqo ilg'amay qo'ydik. Jamiyatda yashagan holda qanday qilib dindan tashqarida bo'lish mumkin? Dinga rioya qilib turmush kechirayotgan millionlab odam davlatdan ajratilgan holda yashashi mumkinmi axir? Bu mutlaqo g'ayri-ilmiy noto'g'ri formulirovka. Undan bugungi kunda voz kechish kerak. Endilikda davlatning din ishlariga suqilib kirishini asoslay oladigan qandaydir yangi bir konsepsiya o'ylab topish kerak, dedi Murad Tilibekov. Qozog'iston musulmonlar uyushmasi raisi Murad Tilibekov tanqidiga rasmiy diniy idora, ya'ni Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasi vakillari tomonidan hech qanday javob bo'lmadi. Anjuman moderatori iqtidordagi rasmiylar pozitsiyasini yoqlovchi Aqjo'l partiyasi lideri Alixan Baymenov esa aytilgan tanqidiy fikrlarning o'tkir qirralarini silliqlagan bo'ldi.
В то же время я как мусульманин исхожу из того, что отдельные деятели, может быть, могут каким-то образом бросать тень.
Men bir musulmon sifatida ayrim arboblar diniy turmushga soya solishi mumkin, biroq ular bu bilan buyuk dinni obro'sizlantira olmaydilar degan o'ydaman. Chunki ma'rifatli odamlar g'oyalar, ideallar va ayrim odamlarning konkret faoliyati o'rtasidagi farqni tushunadilar. Men bu yerda Lev Tolstoyning Yakshanba yo Kreitser sonatasi asari so'ng so'zda amaliyot va g'oyalar o'rtasidagi farqlar haqida yozgan gaplarni eslayapman, dedi Alixan Baymenov. Anjumanda so'zga chiqqan Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi matbuot kotibi Imon jurnali bosh muharriri O'ng'ar Umarbek Qozog'istonda islom dini tarqalishiga ko'maklashayotgan ko'p ijobiy o'zgarishlar bo'layotganini, ko'plab qozog'istonliklar dahriylikdan yana islomiy o'zanga qaytayotganini qayd etib o'tdi. Ayni paytda u Qozog'iston musulmonlari turmushiga doxil ayrim muammolar xususida ham to'xtaldi. Xususan u ayrim ommaviy axborot vositalari islomiy mavzudagi maqolalarni chop etayotgan chog'da noaniqliklarga yo'l qo'yayotgandan nolidi. O'ng'ar hoji fikricha, buning sababi jurnalistlarda diniy masalalar bo'yicha tayyorgarlikning yetishmasligidir. Shuningdek, u Qozog'istonda ko'plab diniy adabiyot chop etilayotganini, biroq bu kitoblarning ayrimlari Markaziy Osiyo va Qozog'iston musulmonlari 12-asrdan buyon amal qilib kelgan sunniylikning Hanafiya mazhabi aqidalariga muvofiq kelmasligini qo'shimcha qildi. Bunday adabiyotlar dinni yaxshi bilmagan odamlarni chalg'itadi degan ishonchda Sobit O'ng'ar hoji diniy adabiyot nashr qilinishidan avval Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasi ko'rigidan o'tsa, maqsadga muvofiq bo'lardi degan istak bildirdi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegi Mavloniy.